Бишкекте түшкү саат 1 ободо азаттык. Бүгүн 24-февраль, күнгө жума, азаттык түшкү жарым сааттык берүүсүн баштайт. Программаны мен Айзада Касмалиева алып барып жатам. Кутман күнүңүздөр менен. Алды менен жарым саатта сөз болчу темаларга ушундай токтоло кетели. Кыргызстандын оппозициясы бийликтин Акаев жана Бакиевдин катасын кайталап жатканын айтып, 1 мартта Ошто нааразылык митингин баштай турганын билдирүүдө. Ошто 2 күндүк жумушчу сапар менен жүргөн премьер-министр Өмүрбек Бабанов июнь окуясында жабыркагандар үчүн курулган үйлөрдүн ачылышына катышып, үйдүн сертификаттарын ээлерине тапшырды. Өзбекстандык таанымал динаятчы Швецияда ок жерде расмий Ташкенттин куугунтугуна кабылган динаятчынын өмүрүнө кол салынышы ар кандай жоромолдорго жем таштоодо. Кыргызстанда токойчулар токой чарба агенттигинин жоюлушуна каршы чыгууда. Алар бул агенттиктин ордуна акционердик коом түзүлсө, токойлор жеке менчикке өтүп, жапыр кыйлат деп кабатыр. Ош Бишкек жолунун 5-6 жеринде түшкөн кар көчкүсү тазаланып, ушул тапта жол ачык, айдоочулар күнү түнү каттап жатышат. Күндүн көзү кыл тийсе эле жаз келди го деп эл үмүт артып турган кез, жаз качан келет? Бүгүнкү биздин студиянын коногу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы гидрометеорологиялык агенттиктин алдындагы агенттиктин жетекчисинин орун басары Дүйшөнбек Табалдиев. Бир аз убакыттардан соң мына ушул баян маектерди толкунда толугу менен сиздерге сунуштайбыз. Биздин толкундан четтебеңиздер. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөрдөн мурда соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтобу менен микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Премьер-министр Өмүрбек Бабанов бүгүн 2 күндүк иш сапар менен Ош шаарында жүрөт. Кагарчы кыздын маалымдаганына караганда, эртең менен ал Коргоо министрлигинин 36-806 аскер бөлүгүнө барып, аскерлердин жашоо шарты менен танышты. Анар кичи районунда Бабанов июнь коогасында жабыркагандар үчүн курулган 40 батирлүү үйдүн ачылышына катышты. Анан кийин дагы 5 кабаттуу турак үйдүн пайдаланууга берилишине арналган салтанатка жана майып балдар үчүн курулган мектеп интернатта спорт залынын ачылышына катышты. Эртең кечке өкмөт башчысы Ноокат районундагы социалдык объекттерди кыдырмай болууда. Бүгүн Бишкекте түрмөлөрдөгү ийне сайынган банкилер арасында ВИЧтин таркашына бөгөт коюу маселесине арналган жыйын өтүп жатат. Жыйынга Казакстандын, Кыргызстандын, Тажикстандын, Германиянын жана АКШнын өкүлдөрү катышууда. Талкууну АКШнын эл аралык өнүгүү агенттиги каржылаган сапаттуу саламаттыкты сактоо долбоору уюштурду. Ага катышып жаткан адистер банкилерге метадон берүү аркылуу алардын маң заттардан көз карандылыгын азайтса болот деп эсептешет. Бул көйгөй айрыкча абактарга мүнөздүү экени айтылууда. Себеби ВИЧ бир ийнени бир нече адам кайра кайра пайдалануусу аркылуу да жугат. Былтыр Кыргызстанда ВИЧке чалдыгып жаңыдан катталгандардын 60% ийне сайынган банкилер экени аныкталган болчу. Бишкекте 14 жашка чейинки балдар арасында сары оорусуна чалдыккандардын саны өсүүдө. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлайт. Шаардагы мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун башкы дарыгеринин орун басары Курманбек Өмүралиевдин айтымында, быйыл жыл башынан бери сарыкка чалдыккандардын саны Бишкекте 295 түздү. Былтыркы ушул эле мезгилге салыштырганда бул көрсөткүч 125 кишиге көп. Ооругандардын көпчүлүгү мектепке жана бала бакчага барган балдар. Адистердин айтымында, биринчи кезекте адамдын боорун жабыркаткан бул оорудан сактаныш үчүн ар бир киши дайыма колун таза алып жүрүшү керек. Жуулбаган мөмө жемиш, кайнатылбаган сууну ичүү да коркунучтуу. Бишкекте үйүнө шаардык телефон койдурууну каалагандардын саны азайып баратат. Бул тууралуу шаар мэриясында өткөн жыйында Бишкектеги телефон станциясынын жетекчиси Александр Дия билдирди. Анын айтымында, үйүнө интернет байланышын киргизүүнү каалаган кардарлар көбөйүп барат. Үй телефонун орнотууну каалагандардын азайыш себебин адистер шаар калкынын дээрлик көпчүлүгүндө мобилдик телефондун болушун аташууда. Учурда Бишкекте үй телефонун пайдалангандардын саны 6993 абонент. Кыргыз телекомдон азаттыкка билдиришкенде, үйгө телефон койдуруунун акысы 3400 сомдон 4000 сомго чейин айланат. Ай сайын төлөнүүчү абоненттик акы 70 сомдун тегерегинде. Чет элдик жаңылыктардан АКШ президенти Барак Обама Ооганстандын президенти Карзайдан Баграмдагы базада мусулмандардын ыйык китеби Куранга тескери мамиле жасалгандыгы үчүн кат аркылуу кечирим сурады. Бул тууралуу Ооган президентинин иш башкармалыгынан билдиришти. Катта Куранды өрттөө байкоосуздан болгону, расмий Вашингтон бул тууралуу тийиштүү иликтөө жүргүзүүрү айтылат. Бейшембиде Ооганстандын түштүгүндө НАТОнун эки жоокерин ооган аскер кийимчен бирөө атып салганы белгилүү болду. Азырынча бул окуянын Курандын өрттөлүшүнө байланышкан нааразылык акциялар менен байланышы бар жокпу аныкталууда. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун менен араб өлкөлөрүнүн лигасынын башчысы Набил Ал Араби бейшембиде Кофи Ананды дүйнөлүк уюмдун Сириядагы кризис боюнча атайын чабарманы кылып дайындашты. Улуттар уюмунун атайын билдирүүсүндө анан Сириядагы зордук зомбулукту жана адам укуктарынын бузулушун токтотуунун жолдорун табууга көмөктөшөт. Жума күнү Тунисте башталчу 70 ашуунун өлкөнүн тышкы иштер министрлери келген Сириянын достору деген аталыштагы жыйындын катышуучулары Сирияда оок атышууну тезинен токтотууну талап кылат. Азыркы саат карата мына ушундай жаңылыктар бар айсада.
Соңку жаңылыктар топтору менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова тааныштырды. Эми акчанын курсу кандай болуп жатат маалымат берет эле. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта АКШ доллары 46 сом 90 тыйын, евро 62 сом 2 тыйын, рубль 1 сом 57 тыйын, казак тенгеси 31 тыйын болду. Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Берүүнү алып барып жаткан мен Айзада Касмалиева, берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстандын оппозициясы бийликтин Акаев жана Бакиевдин каталарын кайталап жатканын айтып, 1 мартта Оштон нааразылык митингин баштай турганын билдирүүдө. Бул тууралуу Атажурт партиясынын төрагаларынын бири Ахматбек Келдибеков Бишкекте уюштурулган маалымат жыйынында айтты. Келдибеков бийликтин оппозиция менен диалог жасабай жатканына нааразы болууда. Кабарчыбыз Бакыт Асанов аталган маалымат жыйынга барып келди. Ахматбек Келдибеков оппозициянын нааразычылыгын эмне менен негиздеп атат?
Ооба, чындыгында эле Бишкектеги Россия маалымат борборунда маалымат жыйынын уюштурган Ахматбек Келдибеков учурдагы бийликтин жүргүзүп жаткан саясаты туура эмес кетип бара жаткандыгын билдирди. Анын айтымында жакында эле түзүлгөн коалициялык өкмөт өз саясатын анализдебей туура эмес жүргүзүп жатат. Мисалы, Келдибеков миграция боюнча министрликти жоюу Кыргызстандын жарандарынын кызыкчылыгына төп келбей калганын, бюджеттин өз убагында кабыл алынбай жаткандыгын, экономиканын чыныгуу абалы тууралуу маалыматтарды жашырып чаап, элге туура эмес маалымат берип жаткандыгын бул өкмөттүн катачылыгы катары, бийликтин катачылыгы катары билдирди. Келдибековдун айтымында учурдагы бийлик мурдагы президенттер Аскар Акаев жана Курманбек Бакиевдин каталарын кайталап жатат жана оппозициянын сунуштарына кулак төшөбөй жатат деп айтты ал.
Акаевдин учурунда дагы, Бакиевдин учурунда дагы ушул эле бүгүнкү бийликте отурган оппозиция көп сын пикир айтылган, көп куугунтук көргөн. Ошонун баардын башынан өткөзүп, бүгүн ошону кайталап атканы таң калтырат. Жаз келгенде айтып атышат, элдин митингге чыкканы күчөйт. Себеби элдин бүгүнкү күндө күткөн нерсеси орундалбай атат. Канчалаган адамдар күнүгө митингге чыгып атат. Аларды кабыл алып, маселесин чечкен эч ким жок. Бакиевдин Акаевдин учурунда оппозиция ичинде бизди бийлик укпайт, биз менен отуруп сүйлөшпөйт. Мына көрдүңүздөрбү, 2 жылдан бери ошол оппозициянын бирөөсүн чыгарып отуруп бир тегерек столдо кандай кылып иш алып барайлы, кандай ой пикириңер бар дегенди көрдүңөр?
Мындан улам ал жаз алды менен элдин нааразычылыгы күчөшүнө бийлик бардык шарттарды түзүп берип жаткандыгын билдирди. Ошондуктан Атажурт партиясы Ошто 1 марттан тартып нааразычылык митингдерин баштарын айтып, анда бийлик алдында бир катар талаптарын коёрун жар салды. Алардын катарында конституцияны өзгөртүп 1993 жылы кабыл алынган конституцияны кайтаруу талаптары да боло тургандыгын билдирди. Эгер бул талаптар аткарыла турган болсо, анда президенттик жана парламенттик жаңы шайлоолорду жарыяланууда талапкаларын жашырган жок оппозициянын өкүлү.
Ошол учурда ал митинг ошол аймактык жиктелүүгө негиз болбойт деп кепилдик бере алат бекен?
Ахматбек Келдибековдун билдирүүсүнө караганда бул митинг аймактык жиктелүүгө эч кандай негиз боло албайт, мындай кабатырда болушу мүмкүн эмес. Бирок ошол учурда журналисттер ушул 2010 жылы июнь айындагы Ош окуяларынан соң кайсы бир үчүнчү күчтөр бул митингди пайдаланып кетпейби деген да суроолорду берди. Буга Ахматбек Келдибеков төмөнкүдөй жооп берди.
Кыргызстандын кыргыз элинин кыргыз мамлекетинин тарыхын окуп көрсөңөр, эч качан эл бөлүнгөн эмес. Эл андайга жол бербейт. Эмне үчүн буга чейин баягы ошол мезгилде мына Бакиев башкарып жүргөндө ушул жерде митинг көп болду, эч кандай мындай маселе көтөрүлгөн эмес. Эмнеге митингди Ошто өткөзгөн жоксуң? Эмне үчүн 2005 жылы Жалал абадта митинг болду, ошол жактан башталды, эч ким аны көтөрүп чыккан жок. Эмне себептен бүгүн Ошто өтсө сразу ушу бийлик кепти баш айлантып ушул маселени көтөрүп атат. Бул түндүк түштүк деген маселе.
Ахматбек Келдибековдун айтымына караганда бул жүйөлөр аймактык жиктелүү болот деген бийликтин гана шылтоосу катары баалады. Бирок бийлик ушундай жүйөлөр менен провокациялык иштерди жасап жибериши мүмкүн, буга эч ким кепилдик боло албайт деп билдирди. Ошол эле учурда Ахматбек Келдибековго бир топ журналисттер эмне үчүн ушул пресс конференцияны Россия аттуу маалымат борборунда өткөрүп жатасыз, кайсы бир сырткы күчтөрдүн колдоосуна барбы деген суроолорду берди. Ошол учурда Ахматбек Келдибеков Атажурт партиясынын эң негизги стратегиялык өнөктөшү катары Россия турарын, муну эч качан жашырбай келгендигин жана эки тараптуу саясат жасабай тургандыгын билдирди.
Рахмат Бакыт. Кабарчыбыз Бакыт Асановдун бул туурасында маегин кечки программабызда толугу менен угуңуздар. Ал эми ушул тапта премьер министр Өмүрбек Бабанов Ошто 2 күндүк жумушчу сапар менен жүрөт. Өкмөт башчы эл менен жолугуп, июнь окуясында жабыркагандар үчүн курулган үйлөрдүн ачылышына катышып, үйдүн сертификаттарын ээлерине тапшырууда өкмөт башчынын иш сапарынын жүрүшү тууралуу анын басма сөз катчысы Султанканазаров Азаттыкка буларды билдирди.
Бүгүн азыр Ош шаарындагы 40 батирлүү, 30 батирлүү 2 жана 5 кабаттуу, жалпы санап айтканда 4 көп кабаттуу 2010-жылкы Ош окуясында жабыркагандарга жардам иретинде курулган көп кабаттуу батирлердин ачылышына катышып жатат. Өкмөт башчы өзү өз колу менен ошол үйдүн сертификаттарын берип, жаңы конуштуу болгону менен куттуктап жатып, улуттар аралык ынтымак Кыргызстандагы бүгүнкү күндөгү эң маанилүү маселе экендигин баса белгилеп жатат. Андан сырткары өкмөт башчы Көз Азиз балдардын атайын мектебине барып, мектепке курулган жаңы портал жана эмгек сабагы үчүн атайын бөлмөнүн ачылышына катышып, андан сырткары мектептин баардык окуучуларын жана мугалимдерин өзүнүн жеке каражатынан Үсүк көлгө жайкы салууга чакырды жана ошону окуучулар аябай жакшы кабыл алышты.
Ошо эл менен болгон жолугушууларда элдер кайсы проблемаларды көтөрүп жатышат, кандай суроолорду берип атышат?
Жарандар менен жолугушууда албетте жарандар өкмөткө мына ушул Ош жергесиндеги Кыргызстандагы улуттар аралык тынчтыкты жана саясий стабилдүүлүк эң башкы мааниге экендигин айтып жатышат өкмөт башчыга. Ош шаарындагы драмалык театрда эл менен жолугушуп, өкмөт башчы өкмөттүн 100 күндүк планы жана түштүк жергесиндеги калыбына келтирүү иштери кандай жүрүп жаткандыгы жөнүндө эки атайын кинотасманы тартуулап, ошол 100 күндүк планды түштүк жергесине келип өкмөт башчы өзү келип тааныштырган.
1-мартта Ошто митинг болору кабарланып жатат, анан бул жолку иш сапар дагы ошол нерсеге байланыштуубу?
Тиешеси жок. Мен билгенден ошол 1-мартта Ош жергесинде 93-жылкы конституцияны калыбына келтирүү боюнча бир топ саясий күчтөр митинг өткөргөн жатышыптыр, иш чара өткөргөн жатышыптыр. Бул эки иш чара бири бирине менин байланышы жок.
Премьердин келишин эл кандай кабылдап жатат? Элдин маанай кандай экен?
Премьердин келишин эл жылуу эле кабылап жатат. Мына азыркы болгон жолугушууларда көп кабаттуу үйлөргө батирлерге ээ болгон адамдар Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө мына ошол Ош жергесин калыбына келтирүүгө 4 миллиард сомдон ашыгыраак каражат жумшалгандыгына ыраазычылык билдирип жатышат.
Үйгө жабыркагандардын баары эле ээ болгон бекен, мисалы албай калгандар, мисалы кайрылган жокпу?
Албетте, ушул жабыркагандарга үй берүү жана акчалай компенсация берүү атайын өзүнчө тизме менен бекитилген өкмөттүн отурумунда каралып, ошол тизмелер өкмөттүн отурумунда такталып, тийиштүү ведомство тарабынан иштелип жатат ошол тизмелер. Ошо муктаж болгондордун баардыгына, муктаждыгына карата акчалай компенсациялар, үйү бузулгандарга үйлөр, жарым жартылай жабыркагандардын өздөрүнүн жеке үйлөрүн калыбына келтирүү иштери, силер билгендей эле ошо 2010-жылдын күзүнөн баштап мына ушул убакка чейин уланып келатат.
Өкмөттүн басма сөз катчысы Султан Каназаров Азатка мына ушундай маалымат берди. Эми эл аралык баянга кезек берели. Өзбекстандык таанымал динаятчы Швецияда ок жеди. Белгисиз бирөөлөрдөн ок жеген Абыткары Назаров оор жаракат менен ооруканага түштү. Расмий Ташкенттин куугунтугуна кабылган динаятчынын өмүрүнө кол салынышы ар кандай жоромолдорго жем таштоодо. Окуянын жоожайын Улан Алымкулуу баяндайт.
Окуя шаршемби күнү Швециянын Строзмунд шаарчасында Абыткары Назаров жашаган жерде болду. 53 жаштагы имам түш ченде бешим намаздан кайтып келе жаткан кезде өсүп турган көп кабаттуу үйдүн жанында ок жеген. Динаятчынын жакындарынын айтымында аны күтүп турган бир ийсе адам абдан жакын аралыкка келгенде 3-4 ирет ок чыгарган. Жаракат алган имам жардам сурап кыйкырган кезде небереси чуркап чыгып, ок аткан адам качып кетүүгө үлгүргөн. Өзбекстандык динаятчынын өмүрүнө кол салуу фактысы боюнча бейшембиде Эстерсун шаарчасында швед полициясы басма сөз жыйын өткөрдү. Ага чыккан журналист Швециянын коомдук радиосунун кабарчысы Йоханна Вактолдун азаттыктын өзбек кызматына айтканына караганда, полиция бул кылмышка шектүүнү таба элек.
Алар ок жеген адам Өзбекстандан келгенин, диний лидер, имам экендигин расташты. Ок жеген адам ооруканада, ал өтө оор жаракат алган. Азыркы учурда полицияда алар шек сана адам жок.
Журналист Йоханна Вахтол кошумчалагандай, швед полициясы кылмыш жасалган аймактан тапанча табылганын да маалымдады, бирок тапанчанын добуш өчүргүчү болгон деген мурдагы маалыматтарды ырастаган жок. Өмүрүнө кол салынган Абыткары Назаров деген ким? Биз бул суроону өзбекстандык көз карансыз саясат таануучу Камалидин Рабимовго жолдодук.
Абыткары Назаров 90-жылдары 1996 жылга чейин Ташкенттин борбордук мечиттеринин биринин имамы болгон. Ал жылдары абдан таасирлүү имам эле. Азыр деле ошондой бойдон калууда. Өзбекстандын бийликтери аны экстремизм, атүгүл жихатчылык боюнча айыптап жүрөт. Бирок мен имамдын маалымат чөйрөсүндөгү ишине байкоо салып келе жатам. Ал биринчиден жихатчылыкка эч качан чакырган эмес. Экинчиден өзүнүн интернеттеги Ислам добушу деген сайтында мусулмандар Усама бин Ладендин жолун жолдобошу керектиги тууралуу бир канча жолу белгилеген.
Абыткары Назаров 14 жыл, башкача айтканда 1998 жылдан бери Бозгунда жашайт. 98 жылдан тарта коңшу Казакстанда баш калкалап жүрсө, 2006 жылы Улуттар уюмунун качкындар иши боюнча жогорку комиссариатынан качкын макамын алгандан кийин Швециядан башпаанек тапкан. Эми анын өмүрүнө Европадан кол салынышы түрдүү жоромолдорго жем таштады. Адегенде эле сакалчан дин аятчы швед улутчулдарынын бутасы болдубу деген суроо жарылбай койгон жок. Имамдын өмүрүнө кол салыныш жөнүндө жергиликтүү басма сөзгө жазган швед журналисти Торт Андерсон Узньюснет жаңылыктар сайты менен маегинде ал мындай ойдо эместигин белгиледи. Ал эми немес парламентинин жашылдар партиясынан шайланган депутаты Бундестагтын Германия борбор ажатоонун жетекчиси Виола фон Крамен швед бийликтерин кол салуунун саясий жүйөлөрүн иликтөөгө чакырды. Немес парламентаринин пикиринде эгер бул кол салууга Өзбекстандын атайын кызматтары тартылган болсо Евробирлик тараптан чечкиндүү саясий жооп болушу абзел. Ташкенттик саясаттануучу Камалидин Харабимов болсо кол салуу Өзбекстандын атайын кызматтары тарабынан уюштурулду деген ишенимде. Имамдын ырастоосунда өкмөттүн басымына моюн бербей койгон соң бийлик аны Өзбекстандагы эң коркунучтуу вахаби катары көрсөтүп террорчуга айланткан. Биз адам укуктары урматталган жана диний эркиндик сакталган коомду каалайбыз деп айткан имам буга чейин азаттыктын өзбек кызматына берген маектеринде. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Кыргызстанда токойчулар токой чарба агенттигинин жоюлушуна каршы чыгууда. Алар бул агенттиктин ордуна акционердик коом түзүлсө, токойлор жеке менчикке өтүп, жапырт кыйылат деп кабатыр. Өкмөт болсо муну мамлекеттин чыгымдарын азайтып, чакан өкмөт куруу жүйөсү менен түшүндүрүүдө. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Токойчулар өкмөттүн токой чарба агенттигин жоюп, анын ордуна акционердик коом түзүү демилгесин мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келет деп баалап жатышат. Мындан улам алар борборго чогулуп, өкмөттү бул чечимине каршы резолюция кабыл алышты. Өкмөттүн алдындагы токой чарба жана жаратылышты коргоо агенттигинин коомдук байкоочу кеңешинин төрагасы Кайрат Молдошевдун айтымында, бул агенттикти жоюп, жеке ишкана түзүү өлкөдөгү токойлордун жапырт кыйылышын алып келет.
Токой деген бул хозяйственный функциялар бар да. Ошону деген кыргыз токой, анан кыргыз мерген деп мына бөлбөш керек. Кыргызстандын табигый ресурстар дегенчи, жүрө-жүрө деген акционердин офисуга алынып, анан жеке менчикке алып, мисалы үчүн 50% деген, 51% өкмөттүкү, 49% деген жанакы акча төлөгөндөрдүкү деп туруп, анан могу биздин чаласабат биз мерсендер келбеди бийликечи. Булар деген ошого барып атышат да. Жүрө-жүрө менчикке алынып да, буларчы. Жеке менчикке алынып, алып кетип калгысы келип атышат да буларчы.
Токойчулардын жүйөсүндө токойлорду мамлекеттин көзөмөлүнөн чыгарып, жеке менчикке берүү чечимин бул тармакта пайдага туйтунууну каалаган чиновниктер ойлоп табышууда. Ошондуктан алар жөнсүз реформа убагында токтотулбаса, көпчүлүк токойлор кыйылып кетээрин эскертип жатышат. Бул тууралуу Өзгөн райондук токой чарбасынын башчысы Райымжан Кадыркулов мындай дейт.
Турмушта тарыхта болуп өткөн мындай маселелер. Мына колхоз совхоздорду реформа жок кылып, эмне болду? Завод фабрикалар. Ошондой эле мына токой чарбаларга караган бир нече жыгач чечи сектор болгон. Ошолордун баардыгы менчикке берилип кетип, азыр сатылып түр таанына эле жок болду. Ошон үчүн биздин коллекцияга биз даяр эмеспиз. Биз кандай мамлекеттин карамагында болсо ошондо калыш керек. Никакой ГП, никакой ЧП, эч кандай башкаруунун бизге кереги жок.
Кыргыз өкмөтү январь айында өкмөттүн курамындагы бир катар түзүмдөрдү кыскартууну сунуштаган. Муну өкмөттөгү артыкбашы органдарды жоюп, ашыкча чыгымдарды азайтуу себеби менен түшүндүргөн. Ага ылайык, токой чарба агенттиги да кыскартуунун капшабына илинип, реформанын экинчи баскычында бир катар өзгөрүүлөр болору айтылган. Өкмөттөгү кыскартуу боюнча топту жетектеген экономика жана монополияга каршы саясат министри Темир Сариев бир ай мурдараак өкмөт түзүмүн караган жыйында буларды айткан.
Жаратылыш коргоо жана токой чарба агенттиги түзүлүп атат. Бул биринчи этабы, реформанын экинчи этабында ушул агенттиктин ичинен токой чарбасын өзүнчө акционердик коом катары бөлүп мамлекеттик чарба түзүлөт дагы. Бул өз алдынча иштейт. Ошонун ичинде өзүнчө мамлекеттик кыргыз мерген деген жанагы мергенчилик боюнча мамлекеттик мекеме түзүлөт.
Министр Сариевдин кийинчерээк Азаттыкка билдиришинче, айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги жоюлбайт. Болгону анын көзөмөл жүргүзүүчү функциясы мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясына өтөт. Муну министр бир эле мекеменин чарбалык иштерди жүргүзүп да, ошол иштин жүрүшүн көзөмөлдөөдөн арылтуу үчүн жасалган кадам катары түшүндүргөн. Бирок өкмөт мамлекеттик чыгымдарды азайтуу шылтоосу менен айрым учурларда аша чаап кеткендигин айткандар да бар. Жаратылышты коргоо жана токой чарба агенттигинин мурдагы төрағасы Топчуек Тургуналиевтин айтымында өлкө үчүн стратегиялык мааниси бар тармакты. Мамлекеттик көзөмөлдөн ажыратпай, тескерисинче анын макамын көтөрүү зарыл.
Агенттик эмес, деген өзү башкасын коюп, манастайт дегендей, эгерде биз табиятыбызды сактап калайын десек, анда Токой чарбасын агенттиктен мунун макамын көтөрүп, комитет кылып коюш керек эле. Тескерисинче аны акционердик коом дегенде эле бүттү, көпчүлүк жагы чекеменчик болуп кетти деңиз, анда бүттү, анда талкалайбыз бүт бардыгын. Ошондуктан мунун мамлекеттин колунда карап туруш керек.
Кыргызстандын жалпы аянтынын 5% жакынын токойлор түзөт. Бул токойлордун көпчүлүк бөлүгү карагай, арча жана жаңгак токойлору. Токойлордун эсебинен мамлекеттик казынага жылына 100 миллион сомго жакын киреше түшөт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ош Бишкек жолунун 5-6 жеринде түшкөн кар көчкүсү тазаланып, ушул тапта жол ачык. Айдоочулар ушул күнү түнү каттап жатышат. Азырынча бул жолдо опурталдуу көчкү түшөт деген коркунуч жок. Ал эми башка өлкөнүн негизги жолдорундагы абал кандай болуп жатат? Транспорт министрлигинин басма сөз катчысы Курманбек Рыспаев кененирээк маалымат берет.
Бүгүнкү күндө республиканын жолдорундагы абал канааттандыраарлык. Себеби Бишкек Ош жолунда түшкөн 5-6 жерден көчкү түшкөн, анын баары бүгүнкү күндө тазаланып, жол ачылып, транспорт каттап атат. Мындан тышкары азыр Алабука, Жаңы Базар, Кировко автожолу, Красногорка Акташ жолу Чаткал районунда ушул жол азыр жабык. Көчкү түшкөн болчу. Көчкүнү тазалап, жол ачуу иштерин ушул транспорт жана коммуникациялар министрлигинин жол тейлөө кызматкерлери иштеп атат. Ал жерде керектүү техникалар бар, солярлары жетиштүү. Ошо бүгүн көчө түшкөн көчкүнү бүгүн ачып коюшат. Мындан тышкары Торкен Толук деген автожол бар ушул Токтогул районунда. Ошол жерде дагы көчкү түшкөн болчу. Көлөмү 6000 кубтун тегерегиндеги көчкү. Аны дагы ошо 23-чү жол тейлөө ишканасынын ушулары иштеп, ошо жолду ачуунун үстүндө аракет кылып жатышат.
Бишкек Ош жолу түнкүсүндө эле каттап жатышабы? Анткени дагы эле көчкү түшүү коркунучу сакталышы мүмкүн да, туурабы?
Ооба, эми баягы эң негизги көчкү түшөт деген жерлердеги баягы жылда түшүп жүргөн жердеги көчкүлөр негизинен азаттап түштү. Андай өтө опурталдуу коркунучтуу көчкүлөр менчи азырынча жок. Түнкүсүндө эле автоунаалар каттап атат. Андан тышкары жанагы биздин Ош Сарыташ Эркештам жолундагы тоң мурун участкасында анан Сарыташ Карамык автожолунда дагы кичине кыйынчылык менен автоунаалар каттап атат. Түнкүсүн бороон болгондо жолду кичине күрткү кылып, жолду бөгөп, мындай бир жол каттамын кыйындатып коюп атат. Азыр ошол жерде иштеп аткан биздин жол тейлөө ишканалары күн түн ошо нөөмөттө туруп атышат. Кардатып түшүрүү баягы мындан 1.5 ай мурун болгон, азыр эми кардатып түшүрүүнүн андай бир кажети болбой турат окшойт. Жана бийик тоолордо кичине каламыктаган кар болуп атат, бирок мындай жолдун эмесине таасир эте тургандай чоң кар жааган жок.
Транспорт министрлигинин басма сөз катчысы Курманбек Рыспаев мына ушундай маалымат берди. Программабызды улантабыз. Узак кыш. Узак кыш, катуу суук, кар көчкүсү, тайгак жол деп азыркы айтылгандай түшүнүктөр, нерселер элди бир тажатып жиберди көрүнөт да. Күндүн көзү кылтыйса эле жаз келди го деп азыр эл үмүт тартып турган кези. Качан жаз келет? Бүгүнкү биздин студиянын коногу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы гидрометеорологиялык агенттиктин жетекчисинин орун басары Дүйшөнбек Табылдиев. Саламатсызбы? Студиябызга куш келипсиз.
Саламатсыздар.
Дүйшөнбек мырза, бүгүн жумушка келатып, мындай элдер кичине мындай жукараак кийинип калганын байкаган элем да. Сизди карасам, сиз калың кийинип келипсиз, анан дагы эле жаз узакпы деп ойлоп кеттим. Андай эмеспи?
Эми биз баягы жазга жана күз, кыш мезгили деп, жай мезгили деп божомолдорду бербейбиз. Болгону бир айлыкка, бир айга чейинки гана божомолдорду, илимий божомолдорду беребиз. Азыр айта кетсем, мурдунку астыбыздагы айтып кеткен министерство Транспорт министрлигинин басма сөз катчысы кар көчкү коркунучу жок деп атат. Бирок биз 26-сына чейин кар көчкү коркунучу бар. Андан башка дагы бүгүн Бишкек Ош жолунда жана Карагулжа өрөөнүндө кар көчкүнү министрлик тарабынан жана өзгөчө коргонуу министрлиги тарабынан атып түшүрүү башталды. Кар Бишкек Ош жолунда биздин кар көчкү станцияларынын маалыматтарына караганда кээ бир жерлерде 2 нормадан ашык кар жатат.
Түшүнүктүү.
Ал жаз келеби деген сурооңузга
мен дагы эле сиздин ушундай суроодон улам сурагым келет да. Мисалы быйылкыдай аба ырайына күн түшкөн жыл болгон эмес да. Былтыркы ноябрдан башталган кыштан жүдөгөн жарандар деги эле жонубуз жылып качан көктөм жаз келет деп күтүп жатпайбызбы? Анан ошондон улам сурап атам да, мисалы бир беткей жылуу күндөрү качан келет, качан байчечекке терейбиз дегендейчи.
Эми биз алдыда айтып кеттим, мен биз гидромет тарабынан бир айга чейин гана бере алабыз. Мен март айын кыскача айтып кетейин, угуучулар биздин радио окуучулар тыңдап аткан болсо, бул бир айлык болжолдоонун дал көлүсү дагы абдан төмөн. Анткени где-то бир болжол менен 60%ке гана дал келет. Бирок ошентсе да айтып кетейин, бул мындай маалымат биз айыл чарба кызматкерлери үчүн жана башкаруу органдары үчүн беребиз. Март айын биз кадыресе же болбосо климаттык ченемге жакын күтүп атабыз. Ал эми жаан чачындар Чүй областы жана Талас областында нормага жакын болот. Ал эми башка областтарда нормага жакын жана нормадан жогору болору күтүлөт дедик. Кыскача айтканда март айы климаттык ченемге жакын болушу күтүлүүдө.
Ошол аба ырайын алдын ала эсептеп чогуунун жол жоболорун сурагым келип атат да, эмне аппарат, кандай жабдыктар менен эсептейсиздер?
Эми аба ырайын метеорологиялык бүткүл дүйнө жүзүндөгү метеорологиялык станциялар сыяктуу эле бизде дагы ошол метеорологиялык негизги аспаптар бул абанын басымын өлчөчү аспаптар, абанын температурасын, нымдуулугун, шамалдын багытын жана ылдамдыгын эсептөчү аспаптар болуп эсептелет.
Могу Кыргызстандын ошол метеорологиялык кызматтары коңшулар, мисалы дүйнөлүк кызматтар менен байланышасыздарбы? Мисалы орусиялык же европалык аба ырайы кызматтары мененчи?
Булар менен биз тыгыз байланышабыз. Биздин 32 станциянын ичинен 7 метеорологиялык станциянын маалыматтары дүйнөлүк борборлор болгон Москва, Вашингтон, Мельбурн бүткүл дүйнөлүк метеорологиялык уюмунун борборуна маалыматтарды берет. Ошонун негизинде бүт дүйнө жүзү боюнча синоптикалык карта пайда болот. Синоптикалык картаны анализдөө жана Европалык центрдин жана Вашингтондун болжолдоочу борборлорунун моделдери түзүлгөндөн кийин биз 7 суткага чейин аба ырайын болжолдоосун бере алабыз. Алардын дал келүүсү башка өлкөлөрдөгү алдыңкы өлкөлөрдөгүдөй эле биздики 85%-93%ке чейин дал келет. Анткени себеби биз баардык дүйнө жүзүндөгү метеоролог бир синоптикалык карта жана моделдер менен иштейбиз.
Илгертен келаткан бир азил барго, бүгүн күн жайт же жабайт дегендейчи, анан сиздердин божомолдор мисалы тескери же калпыз чыгып калган эмнеге байланыштуу?
Бул мен азыр астыда айтып өткөндөй 85-90% деген 10 болжолдоонун бирөө дал келбей калат. Анан адамдардын ушундай да дайыма ошол дал келбей калган аба ырайын эсинде сактап калышат дагы, анан ошондой тамашалар болот. Анткени себеби ал ошол күндөрү жаанга же бороонго туш келип калат, же болбосо ысык кийинип алган күндөрү болот. Ошондой, ошон үчүн.
Илгери аба ырайын жайчылар алдын ала айтып турушчу экен, мисалы ай жылдызды карап, айдын бетин карап дегендейчи, анан азыр дагы ошондой жайчылар бар да, мисалы Дастан Сарыгуловду атап жүрөбүз. Ушундай синоптиктер менен бир элдик байланышасыздарбы?
Жок, биздики илимий болжолдоолор. Эми Дастан Сарыгулов болсо баягы элдик календарлар менен иштейт. Эми ал кишиники орточо баягы сандык көрсөткүчтөрү жок, сапаттык көрсөткүчтөрү баягы орточо ошол биздин Кыргызстандын территориясына тиешелүү болгон орточо көрсөткүчтү айтышы мүмкүн. Жайчылар болсо илгерки ал эмес даже баягы бороон чапкын түшүрүп дарыянын аркы өзүндө бороон чапкын түшүрүп бери жагын ачып койгон күндөр болгон да баягы. Эми бул эми жомокко жакыныраак, андай мүмкүнчүлүк азыр дагы күчтүү мамлекеттерде ошондой аба ырайына таасир берчү аракеттер болушу мүмкүн.
Сиздердин мекемеде кимдер иштешет, анан айлыктары кандай, анан деги эле бул мындай ишке кызыккан жаштар барбы?
Биздин мекемеде 600 жакын адам эмгектенет. коллектив жамаатыбыз болсо, интернационалдык коллектив бардык адамдар сүйлөт, жаштардагы бир 30-35% түзөт.
Орточо айлыктары кандай?
Эми орточо биздин агенттик боюнча орточо айлык 3,500-4,000 чейин, эми бул баягы мамлекеттик кызматчыларды кошкондо эсептелген.
Рахмат сизге. Эмесе сыртта салкын болсо дагы жан дүйнөбүздө суук болбосун деген тилек менен бул маекти аяктайлы. Азаттыктардын угармандарына дагы кандай бир тилегиңиз бар, кыска айтып кетесизби?
Жаркырап, эми баары бир кыш канчалык узун жана катуу болсо дагы жаркыраган жаз айлары келатат. Ошону угармандар келечегиңер кенен болуп, айыл чарба, быйыл кар көп, айыл чарбада